Barattoonni Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessa jiran torban darbe mootummaadhaan kan ramadame deeggarsi maallaqaa doolara 200 hin geenye jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru. Eden Garramoo Chaayinaa magaalaa Chongqing keessa ka jiru waajjira qoonsilaa Itoophiyaatti eeggataattaana Jeneraal Kataan Obbo Antana Taarik waasofsiistee jirti jaallannee dhiyeessa.
Torban darbe Chaayinaatti embasiin Itoophiyaa gaaffii dhiyeesseen mootummaan Itoophiyaa barattoota Itoophiyaa magaalaa Wuhaan keessa jiran kanneen 300 ta'anii fi deeggarsa maallaqaa ka doolaara 200 baatii lamaaf akka kennu ibsamee ture. Ta'us garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan barattoonni yuunivarsiitii Wichaang hanga ammaatti maallaqni kun nu hin geenye jechuun komee dubbatu. Gareen taane gaafachaa jirra. Odeeffannoon qabuun maallaqni barataa kamiif iyyuu kenname hin jiru jedhe. Barataa ka biraan akka ibsetti immoo. Yeroo mi'a bitannu qaala'uun gatii tokko tokko waan jiruuf deeggarsi maallaqaa kennamuu inni jedhu yaadisaa dhufee maallaqa jedhame garuu hanga har'aatti hin arganne jedha. Barattoota Oromoo magaalaa Wuhaan keessa jiran keessaa tokko immoo akkanaa ibsetti.
Jireenyi wallaansuma dhaggeeffaa argame kaasee jijjiiramuu hin jiraamama.
Dallaama keessa jechuun mana ciisichaa keessan keessa teessuu.
Sarraarra baay'ee hammaateera gadi bu'uun danda'amu.
Magaala baataniin beektan.
Hin beeknu.
Fakkeenyaaf amma bilbila namaatiin si dubbise attam godhe sitti kenne namni sitti kenne kun.
Mucaan kennetti kenne kun duraan hiriyaa koo ture kilaasiitti. Wichaati appilikeeshinii jedhamu tokko jira isaan asoofna. Anammoo amma silkiidhaan dubbatan silkiin koo wichaati mucaawwan hin turreef dorme dhufee qaama isaa of uwwisee kennee jira silkiidha. Fuula isaa jiraama isaa hin argu garuu silkii mataa bidda itti kenna.
Ati garuu of haguugdee sa'a jirta jechuu. Akkami waa'een nyaataa gabaadhatti ani bitataartu?
Nyaata torba darbe dura bifti barumsaa nuuf fidaa ture nyaata xinnaatee amma onlaayinii ni binnaa warra dhiyeessantu jira amma mana barumsaatti jechuudha.
Onlaayinii ajajattanii si ni fidu. Attami gatiin isaas ofii dhaqanii bitanii hojiin?
Gatiin isaa mi'aan baay'ee mi'aan sadarra.
Oduun dhaga'amu mootummaan Itoophiyaa barattoota iddoo sana jirtaniif horii itti gargaaramtan maallaqa isinii ergeeraa jedhama. Waa'ee kanaa maal beekta?
Maallaqa torban tokko seeraa ergeeraa naan jechaa turanii ammumaatti waan tokko hin jiru. Wanti nu bira jiru hin jiru. Miyaan waan tokko hojii hojjechaa turre fidamani ijoollee baay'een birrii fidanii baay'ee rakkachaa jiru.
Waan ittiin nyaatan?
Naa gargaarsi mootummaan ammumaatti nu godhe tokko illee hin jiru ammumaatti.
Mootummaan Chaayinaa moo kan Itoophiyaa?
Lamaan isaanii iyyuu waan nama hin dhahan. Miidiyaa irratti muummichi ministeeraa isaan haasa'aa ture. Gargaarsa barbaachisu hundumaa lammiilee Itoophiyaa Chaayinaa keessa jiraniif godhamaa jira. Kanaaf immoo mootummaa Chaayinaa nan galateeffadhaa jedhee ture. Kan jechuun isaanii immoo barattoota Chaayinaa keessaa hundumaa iyyuu baay'ee haasa'aa.
Kanaaf amma sinumatu waan qabdaniin bitataa jirachuu.
Iyyee akkasidha.
Yuunivarsiitii kee keessaa barataan vaayirasii kanaan qabame jira?
Barattu tokkotu qabamtee. Kwaarantaayiniitti geessanteerti.
Mooraama keessan keessaa moo?
Mooraatiin keessaa immoo barattuu kaasaa bittaaniidha.
Hin sodaanneerra isin?
Baay'ee sodaa guddaa keessa jira akka jirrutti.
Meeqa taatu ammas hin achi yuunivarsiticha keessa kan jirtan?
Waliigala amma gara sibaabidhaan marga hin taana barattoota waliigalaa jechuudha.
Iddoo biraatti oo fidanii yuunivarsiitii keessan keessa oo kan ka'an jira?
Laachi ammumaatti waan akkasii gibbii keenya hin jiru garuu yuunivarsiitii biraa jiraachuu danda'a. Magaalaa keenya keessa yuunivarsiitii biraa jira waan ta'eef nu bira hin jiru.
Barattoonni Itoophiyaa amma meeqa taatu yuunivarsiitii kee keessa?
Yuunivarsiitii koo keessa barattoonni Itoophiyaa 50 akkas taa'an.
Ijoollee barattoota Itoophiyaa irraa dhufanii keessa shamarran jiru?
Shamarran baay'ee jiru malee ijoollee baay'ee jiru iyyuu.
Fakkeenyaaf hubee fa'aa keessaa ijoollee Itoophiyaa jiran hojii wal quunnamtu?
Ijoollee hubee jiran ni quunnamna ijoollee baay'ee jiru. Qaamaan ol arginu beeknu wiichaatii appilikeeshinii jedhamu jira. Wiichaatiin kun wiichaatii seenaa keessatti beekamaadha. Isaan guruuppii qabna achirratti asoomnaan yoo yaada qaban malee qaamaan ol nagaru.
Kan biraan maa'ee inni rakkinni jiru?
Walumaa galatti rakkina malee wanti jiru hin jiru. Haaluma jireenyaatti cimaadha. Xinnaatti gargaarsa mootummaan kun malee nyaata kan argachaa jiru.
Embaasiin hoo maaltin hin jira?
Gargaarsa qopheessee jira. Waan tokko tunuun godhe nama kunuun ji'a tokko dhumee ji'a lama fayyadamu.
maatii keessan biyya jiran hojjinoo bilbilaa wal argitu?
Ani maatiin kun kan isaan jiran Wallaggaadha. Neetworkiin isaanii hojjetu walin agarre. Firootatu gara Finfinnee kana jiru. Firaa wajjin haasaa isaan immoo saatii akka isaanii bi koneekshinii jiraatee walii bilbilanii walitti uumalee ofii koo argatee hin beeku.
Magaalaa Choong Chin ka jiru waajira qoonsilaa waliigalaa kan Itoophiyaa irraa obbo Antana Taariku waa'ee barattoonni maallaqni nun dhaqqabne jechuu isaanii gaafatamani.
Ganzabun bakamalakkate yaalla hunitaa mindinnu yaandaanu samaari foor mindi moolaate.
Maallaqa kana kan ilaaleen haalli jiru barataan hundumtuu unka akka guutu ta'eera. Lakkoofsa herrega baankii maallaqnitti galfamuuf lakkoofsa bilbila harkaa maqaa hundumaa galmeessinee jirra. Kun ega xumuramee booda jimaata dabre ijoollee hundi herrega baankii isaanitti akka seenu ta'ee jiraa jedhan barattoonni garuu maallaqni harka nuun seeniin jiraa jedhaniiru. Dhimma kana Beejiin keessa ka jiran hojjetoota embasii Itoophiyaa baankii dhaqanii yeroo gaafatan deebii kennameef akkas jechuudhaan ibsan.
የስፓስ ሾርቴጅ ስላለ ይሄንን ሁሉ ገንዘብ ባጭር ጊዜ ውስጥ ፕሮሰስ ማድረግ አልቻለም።
አንቀና ሆጀቶታ ባንኪ ዋንጅሩፊ ማለቀ ከነ ሁንዳ የሮጋ ባባት ገልሹ ሂንደንደኙ ከናፍ የሮጋ ባባ ከሰቲ ዋንገ ኡፊ ወንነማ ያደሱ ሂንጅሩ ዴቢጀ ጠመቱኑ ከነመ ጀዳን ከነስ ሚሴንሶታ ወልዳ በረቶታ ኢትዮጵያቲ ሂምኔራ ጀዳን Wuhan keessa ka jiran kolleejonni tokko tokko namoota vaayirasii koronaan shakkaman bakkatti adda baasanii kaa'an gochuuf qophiin akka jiru ibsaniiru. Waa'ee kana akka gaafataman obbo Antanan. Odeeffannoon kun dhuunfaan barattoota biraa nu dhaqqabeera. Akkasumas barattoonni karaa waldaa isaaniitiin dhimma kana akka nu dhaqqabu godhanii jiru. Dhimma kanas waajira haajaa alaa iddoo sana jiruutti dhiyeessine ibsa ga'aa nu kennanii jiran jedhan. Deebiin argames tokkoffaa keessumaa hospitaalota keessatti wal'aansa fayyaa kennama waan ta'eef hoteelonnii fi yuunivarsiitiiwwan garuu iddoo wal'aansa egaa argatanii booda itti bayyanatan yuunivarsiitiin 10 filatamanii akka dhukkubsataa bayyanachiisaniif ta'uuf jiraa jedhan. Yuunivarsiitii Poolitekniik kan Wuhaan. Kanneen filataman keessaa tokko ta'uu ibsanii achi keessas barattoonni Itoophiyaa 3 jira. Lammaffaa immoo jedhan yuunivarsiitii filatame keessa barattoonni hin jiran jedhan. Lafa barattoonni jiraatan irraa qofaatti kan ka'ame quunnamtiin lafa hin jirres ta'uu ibsaniiru. Kanneen achi seenan dhukkubsattoota ta'uun taane wal'aansa argatanii kanneen fayyanii hospitaalarraa baafamanii jedhan. Isayyuu hanga ammaatti kan seene hin jiru. Gara fuula duraatti mootummaan yeroo murteessuuf barbaachisaa yeroo ta'u kun hojjetamaa jechuudhaan ibsanii jiran. Yuunivarsiitiiwwan filataman kana keessaa lafa barattoonni bulan yookaan doormii fi kutaan itti bayyanatan gidduu fageenyi meetira 400 akka jiruuf addatti kan kaa'ame ta'uu obbo Antanan ibsanii jiru. Waaltaan ittisaaf to'annaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti namni koronaan dhukkubsatu nama kabiraarraa gara meetira 2 akka fagaachuu qabu hubachiisa.